Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ölkəyə kənd təsərrüfatı üçün mineral gübrələrin necə gətirilməsi ilə danışacağıq. Azərbaycanın kənd təsərrüfatına illik nə qədər gübrə lazımdır və bu tələbat ödənilirmi? Fermerlər güzəşli qiymətlərə gübrə əldə edə bilirlərmi? Qonaqlarımızdan biri kənd təsərrüfatı istehsal vahidlərinin ticarətçilər assosiasiyasının kənd təsərrüfatı mütəxəssisi Nizami Qarayevdir. O studiyamızdadır. Digər qonağımız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuz Əli Hacıyev isə telefon xəttindədir. Murtuz Əli müəllim, sizi salamlayıram.
Xoş gördük sizlərdən.
Nizami müəllim, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Murtuz Əli müəllim, birinci sualım elə sizədir. Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycanın kənd təsərrüfatına bir ildə nə qədər gübrə lazım olur?
Bugün Respublikamızın mineral gübrələrə olan tələbatı mütəxəssislərin hesablamalarına görə 1 milyon 60 min ton təşkil edir.
Murtuz Əli müəllim, o 1 milyon 60 min ton gəlirmi bu dəqiqə? Hal-hazırda Azərbaycana gətirilirmi? Ya Azərbaycan özü istehsalıyı təmin eləyirmi ölkə özün?
Yəni, ölkənin mineral gübrələrə olan tələbatı əsasən, demək olar ki, 100% ölkəyə, yəni idxal hesabına ödənilir. Bu da əsasən Rusiyadan, Ukraynadan, Gürcüstandan və Özbəkistan Respublikasından gətirilir. Keçən il Respublikamıza 665 min ton kübrə gətirilmişdir. Bu kübrələr təbii ki, dövlət qeydiyyatından keçmiş özəl müəssisələr tərəfindən, yəni Agroliving Sərmədar Cəmiyyəti, Azərbaycan Agrokimya MMC, MKT İK MMC, Azarko MMC, yəni bunlar rəsmi dövlət qeydiyyatından keçib sertifikatı olan hüquqi və fiziki şəxslər həmin kübrələr Respublikamıza deməli gətirir. 2007-ci ildə Azərbaycana 55.158 ton azot kübrəsi, 4.999 ton fosfor kübrəsi, 2.231 ton kalium kübrəsi və 2.692 ton mürəkkəb kübrə idxal olunmuşdur.
Murtuz Əli müəllim, sizin dediyinizdən belə aydın oldu ki, tələbat tam ödənilmir.
2008-ci ildə hazırda Respublikaya 100 min tona qədər kübrə gətiriləcəkdir. Artıq 70 min tona qədər Respublikaya gətiribdir. Yəni bu 100 min ton demək olar ki, yəni kənd təsərrüfatçıları tələbatının ümumi 10%-ni təşkil edirlər.
Aydındır. Nizam müəllim, rəsmi rəqəmlərlə razısınızmı ki, bu qədər gübrə gəlir? Ümumiyyətlə, niyə tələbat ödənilmir?
Ölkəyə gətirilən gübrənin miqdarı, Mütəhəssis müəllimin səsləndirdiyi axırıncı rəqəmlər daha düzgün rəqəmlərdir. İlkin rəqəmlər 600 min ton gübrə gəlir. Bu məsələ biraz həqiqətdən uzaqdır. Amma Mütəhəssis müəllim ümumiyyətlə 1 milyon 60 min ton gübrənin ölkənin illik tələbatını dedi.
Ölkənin... Yəni siz hesab bilirsiniz ki, 70 bir də 100 min ton dedi. Bu realdır.
Növbəti ildə gətiriləcək 100 min ton. Bəli. Orta hesabla əgər Nazirlər Kabinetində prezidentin yanındakı müşavirədəki çıxışına baxsaq, orada göstərilir ki, aqralizm xətti ilə ölkəyə cəmi 161 min ton gübrə gəlib.
Nizam müəllim, niyə gətirilə bilmir? Bax, niyə ödənilmir? Bax, 1 milyon 60 min tondur tələbat. Niyə ödənilmir? Onun heç 5-də 1-i gətirilir.
Ümumiyyətlə gübrənin tətbiqi ilə bağlı müəyyən problemlər var. Deyim ki, burada təkcə gübrəni gətirmək yox, gübrənin tətbiqi ilə bağlı fermerlər arasında, əhali arasında izahat işi aparılmalıdır. Bu baxımdan işlər yaxşı təşkil olunmayıb. Ona görə bəzən gətirilən gübrənin heç də satışını təmin etmək, onun paylanmasını həyata keçirmək mümkün olmur. Belə bir hal təxminən 1 il bundan qabaq, 2 il bundan qabaq fosfor gübrəsi ilə oldu. Sadə superfosfat gübrəsi ölkəyə gətirilmişdi. Həmin gübrənin tətbiqi ilə bağlı aqralizing xeyli çətinlik çəkdi. Hətta axırda inzibati metodlardan istifadə edərək onu rayonlarda paylamağa başladılar, bələdiyələrin xətti ilə. Problem ondan ibarətdir ki, adamlar bu gübrənin tətbiqi ilə bağlı, xüsusən fermerlər, gübrənin əhəmiyyətini başa düşmür. Deməli, burada əlavə tədbirlər həyata keçirilməlidir. Gübrə tətbiqinin əhəmiyyəti izah olunmalıdır. Çox geniş burada iş aparılmalıdır.
Nizam müəllim, bir də məlumatlar var ki, ümumiyyətlə gübrənin ölkəyə gətirilməsində bir qədər yox, daha çox yəni insarçılar mane olurlar. Yəni insarçılıq var burada da.
Düzdürəm ki, artıq Murtuz Əli müəllim o fikri səsləndirdi öz çıxışında. Qısaca dedi ki, dövlət qeydiyyatına alınmış qurumlar tərəfindən ölkəyə gübrə gətirilir. Amma aqralizingə qədər ölkədə gübrə bazarı bir qədər sərbəst idi. Ölkəyə hər kəs gübrə gətirə bilərdi və gübrə satışı da sərbəst idi. Amma Mürsəl müəllim də qeyd elədiyi kimi, gübrə bazarında gübrə gətirməkdən ötəri qeydiyyata durulmalıdır. Onlar aqralizing şirkəti ilə razılaşdırılmalıdırlar öz fəaliyyətlərini. Buna görə də gübrə bazarında sanki müəyyən qrup fəaliyyət göstərməyə başlayır. Müəyyən qrup şirkətlər fəaliyyət göstərməyə başlayır. Bu da təbii ki, rəqabət yönümlü işin qurulmasına mane olur.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Murtuz Əli müəllim, həm fermerlərə, həm dinləyicilər bir aydın olsun. İndi ölkəyə gətirilən gübrə.
Bəli.
kənd təsərrüfatı istehsalçılarına hansı qiymətə verilir, hansı güzəşlə verilir?
Mən bəlkə qeyd etdim ki, respublikada qeydə keçmiş 6 şirkət bayaq saldığım, yəni bunlar respublikaya tam gübrə gətirmək üçün müşahidətnaməsi olan hüquqi və fiziki şəxslərdir. Və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bu günlərdə Zəna Prezidentin imzaladığı sərəncama əsasən aqronizm sərəncində cəmiyyətin 25 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Bu vəsaitin haradasa 10 milyonu tərk gübrələrin alınmasına sərf olunacaq. Və hal-hazırda bu sahədə müəyyən işlər gedir. Yəni aqronizm sərəncində cəmiyyəti xətti vasitəsilə deməli gübrələr respublikaya gətirilərək güzəşli qiymətlə, yəni 50%-in dövlət tərəfindən ödənilmə şərti ilə fermerlərə eyni zamanda buğda məhsulu istehsalçılarına verilir. Amma bu sərəncamda eyni zamanda deməli mineral gübrələrin satış qiymətinin 70% buğda istehsalçılarına dövlət tərəfindən güzəşlə veriləcəkdir.
Bəs Muxtar müəllim, fermerlər bu güzəşlərdən istifadə edə bilirlərmi? Yəni hər
kəs fermerlər bunlardan, bu güzəşlərdən tam yararlanır ki, bu il Azərbaycanda rekord miqdarda taxıl istehsalı oldu.
Aydındır. Nizam müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Fermerlər bu faizlərdən, güzəşlərdən istifadə edə bilirlər mi? Araşdırmalarınız nədir?
Ondan əvvəl bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, dünyada gübrənin qiyməti ilə bağlı çox maraqlı bir tendensiya gedir. Gübrə qiymətləri çox sürətli şəkildə qalxır. Müqayisə üçün mən iki rəqəm demək istəyirəm ki, yəni bizə aydın olsun ki, ayrılan 10 milyon nə qədər gübrə almağa imkan verəcək. Əgər bir il bundan qabaq gübrənin topdan satış qiyməti Qara Dənizdə, xüsusən də mən ammonium nitrat ən çox bizim aldığımız gübrəni deyirəm, qiyməti 140-142 dollar idisə, bu gün mən axırıncı məlumat deyirəm, avqustun 21-ni olan məlumat, gübrənin qiyməti 490 dollardır. Tonu. Göründüyü kimi gübrənin dünyada qiyməti qalxır. Ayrılan vəsait hesabına biz istəsək də belə ölkə kifayət qədər gübrə gətirə bilməyəcəyik.
Yəni hesab edirsiniz ki 25 milyonun 10 milyonu
10 milyonu gübrə üçün ayrılan vəsait kifayət qədər azdır. Mən yeri gəlmişkən başqa bir rəqəm səsləndirmək istəyirəm ki, bizim hər birimizə aydın olsun. Məsələn 2007-ci ilin yekunlarına görə Azərbaycana gətirilən gübrəni kənd təsərrüfatı ilə yararlı torpaq sahələrinə bölsək, hər hektara cəmi 6.5 kiloqram gübrə düşür. Amma qonşu ölkələrdə görün vəziyyət nədir. Məsələn qonşu Türkiyədə bu rəqəm 64 kiloqramdır. Bizdən 10 dəfə çox. Fransa Avropada ən az gübrə istifadə edən ölkədir. Burada 92 kiloqramdır. Murtuz Əli müəllim mütəxəssis olduğuna görə mən deyirəm, məsələn, təkcə azot gübrəsi taxıl üçün, taxıl əkinləri üçün hər hektara 120 kiloqram minimum verilməlidir. Göründüyü kimi 120 kiloqrama qarşı 2007-ci ilin yekunlarında cəmi 6 kiloqram düşür. Sizin sualınızın cavabı ki, əslində gübrə tələbatı kəskin şəkildə ödənmir və gübrənin dünyada qiymətinin qalmasını nəzərə alsaq, ayrılan vəsait hesabına da gətiriləcək gübrənin miqdarı əhəmiyyətli də olmayacaq, yetərli olmayacaq.
Aydındır. Mən burada söhbətimizə bir qədər ara vermək istəyirəm. Mən Səlyan rayonundan bir fermerlə danışmışam. Elçin Əzizov adlı bir fermerdir. Bu əkinçiliklə məşğul olur, həm də heyvandarlıqla. Ondan bu güzəşli yardımlardan necə yararlandığını soruşmuşam. Onun dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Elçin bəy, siz güzəşli gübrədir, toxumdur, bunları ala bilirsinizmi?
Yox, elə şey mövcuddur burada. Bizdə bir dənə agroservis yaranıb bu Qızlağat yerində. Orada da onlar da öz başınalıqdır. Göydə bilib, göydə yiyirlər daha doğrusu. Vətəndaşı, bizim məsəlçün ərazidə 2300 hektar torba sahəsi var, köqaraşdan danışıram. İndiyədən buradan bir nəfər kübrə götürməyib, nə toxum götürüb, nə heç nə. O çox şeylər deyirlər hamısı.
Amma rəsmi qurumlarda qeyd olunur ki, fermerlərə leasing yolu ilə güzəşli gübrələrdir, güzəşli yanacaqdır, bundan başqa güzəşli toxum verilir.
Ortada kümə veriblər. Bir dənə sənədi qoysun ki, ortaya çıxır. Baba, mən filan kəsə tuturum ki, qaranışda ərazisindən filan kəsə bir dənə 50 mişox kübrə, 10 mişox kübrə vermişəm və yaxud verməmişəm. Elə söhbət yox.
Boş
söhbətlər qalır.
Bəs gübrəni hardan alırsınız?
Gübrəni?
Hə, gübrəni hardan alırsınız siz?
Gübrəni açıq satışdan, bazarlardan, toptan satış mərkəzləri var burada, yaradıblar özləri üçün, şəxsi təsərrüfatlardır. Onlardan aldıq.
Bilə araşdırmamısınız ki, o gübrələr kimindir?
Kimin gübrəsi? Dövlətin öz gübrəsidir, qardaş.
Yəni o agrolizingə gələn gübrələrdir.
Agrolizingə gəlir. Hamısı əldirlər, bunlar boş-boş söhbətlərdir hamısı.
İndi prezident 25 milyon öz fondundan ayırdı yenidən gübrələrin verilməsinə, toxumların alınmasına.
Prezident ayrım icra hakimiyyəti üçün kənd təsərrüfatı nazirə şöbəmiz görürsən hələsi bir dipi polis vaceri yadı var. Ona özləri üçün ayrılarlar. Ona mənası şeylərdir.
İndi bu siz hansı kənd təsərrüfatının hansı növü ilə məşğulsunuz?
Pambığın sözü pambıq zavodu verir. O 50% güzəşlə verir.
Nə verir o?
Kübrə verir pambıq. Məsələn pambıq əkəndə
bəli.
Pambıq zavodu verir o kübrə məsələsin. Özü həll edir. Hamı gedir taxıl əkəndə özümüz edirik. Yolunca da ki, yolunca da söz yox, azot lazımdır. Ölüm tası versiydi onlar. Ama ölmürük. Çətin məsələdir. Məsələn toxum özü çətin məsələdir. Neçə evli toxum. Biz saxıltırıqa nəyə görə bir cana yanaşdıq. Toxum tapa bilmədik. Burada bizim kürqanışlı ərazisində dövlətin toxumçuluq təsərrüfatı var, hansısa 35-40 hektardır. Ne deyildi yoğun dərkimlər, nə bilim, dala saxlayırlar özləri için, hiç maraqlanmırlar. Bizim 2000 hektar torpaq sahəmiz var, 700 hektarı bir dəqiqə torpaq bölünlərindən suvarılmır. Sonra rəşibamızı, kollektorlar qazılmır, kanallar bərbaz vəziyyətdə. Bu qoy mən sizə bu tərəfindədir. Bizim uşaqlardan biri dedi ki, bu qaraqışlı zonasında living yarada, texnika yad gedər, dərb edər, düşdü üstünə yazır. Bir sürü məktuba istəyirlər, 15 min manatda təsdiq istəyirlər. Prezident barbar bağırır ki, kətdə sərvanda yardım edir. O uşaq satdı, balın qoyunun dedi, mən düşədəm, gedədəm, yaradadam burada. 18 min pul istəyirlər ondan. Burada living yaradmağa, şöbəsi, nə bilim deyir. Bunu da prezidentin fərmanı. Adım, uşağa göstəriş verirsən ki, ay bala, ged axşam sana malı bağla, qoyunu bağla. Maraqlanırsan ki, ondan görərsən, bu uşaq elədi, eləmədi. Prezident fərman verir. Maraqlanmır ki, bu fərman nətər oldu, nə oldu, nətər idrə elədilər, nə iş gördülər, nə qaldılar. 80 min ağaç əkdilər. Heydər Əliyevin 80 illiyinə əlaqədar. Bir də ağaç tutmuyor, bir dənə ağaç tutmuyor.
Yəni, bax bu deyilən fikirlərə, bax o vətəndaş deyir ki, mən...
Mən oraya sevmədən müraciət edirəm. O kimə indiyə qədər müraciət edirik ki, o kübrən əldə etməyib. Yaxud da digər çək sarıfat vasıdır. Kimə müraciət edirik indiyə qədər? Elə efirdən mən bizim nömrəni səsləndirirəm. Bizim nömrəni əlaqə saxlasın. 93-64 nömrəli telefonu zəhrısın. Bu sahədə heç bir problem yoxdur. Çünki biz bu kübrənin satılmasında istər agro-lizing sahədə cəmiyyəti qətilə gətirmiş texnikaların satılmasında dəfələrlə biz elanlarımızı veririk. Bütün fermerlərə müraciət edirik ki, yəni gəlin bundan bəhrələnin. İndi o tanışlığın doğrusu mən qəbul etmirəm. O bizimlə əlaqə saxlasın, onun özü problemi həll olar. Yəni bu sahədə elə bir problem yoxdur.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ölkəyə kənd təsərrüfatı üçün mineral gübrələrin necə gətirilməsindən danışırıq. Qonaqlarımız kənd təsərrüfatı istehsal vahidlərinin ticarətçiləri assosiasiyasının mütəxəssisi Nizami Qarayev və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Muxtuz Əli Hacıyev. Nizam müəllim, siz də qulaq asdınız. Elçin Əzizov idi bizim o söhbətimiz. Onun dedikləri ilə razılaşdığınız, razılaşmadığınız məqamlar varsa?
Deyim ki, əslində, yəni burada o tamamilə neqativ hallardan danışır. Məsələ burasındadır ki, mən bayaq səsləndirdim, ölkə gətirilən gübrənin miqdarı lazım olan tələbatı ödəmir. Belə vəziyyətdə o hamıya çata bilməz. Təbii ki, kimlərsə, hansı xətlə gübrə paylanırsa, o məhdud adamlara çata bilər. Çünki gətirilən gübrənin miqdarı, hətta növbəti ildə gübrənin gətirilməsi nəzərdə tutulan qədər gətirilsə, bu tələbatın 10% olur. Yerdə qalan 90% fermer, torpaq sahibkarı gübrə ala bilməyəcək. Belə adamlar da təbii ki, narazı qalmalıdır. Sadəcə olaraq burada hansı başqa şeylər danışdı, mən onların şərik ola bilmirəm, çünki bilmirəm onları. Amma gübrə ümumiyyətlə kifayət qədər deyil. Bu fakt.
Amma gübrə biznesi gəlirli sahə hesab eləmək olar mı bunu?
Burada bir haşiyə çıxıb mən ümumiyyətlə bir rəqəm səsləndirmək istəyirəm yenə istəyirəm ki, məsələn, əgər ölkə üzrə azot gübrəsinə olan tələbatın 519 min ton olduğunu nəzərə alsa, bu bizim hesablamamızdır və gübrənin içi qiymətinin təxminən 490 dollar olduğunu nəzərə alsaq, bu gübrəni almaqdan ötəri 254 milyon pul gərəkdir. Əgər dövlət büdcəsindən bunun 70% ödənilirsə, bu təxminən 178 milyon pul deməkdir. Yaxşı olar ki, ümumiyyətlə ölkədə azot gübrəsi istehsal edən zavod qurulsun. Bu qədər maliyyə vəsaiti ölkədən qırağa getməsin. Onda fermerlərin tələbatını hər il daha dolğun şəkildə ödəmək mümkündür. Çünki büdcə vəsaiti hesabına hər il kənardan gübrə gətirilməsi iqtisadi cəhətdən də özünü doğrultmur. Yaxşı olar ki, regionların birində ya dövlət vəsaiti hesabına ya da hər hansı investoru dəvət edərək Azərbaycanda azot gübrəsi istehsalı təşkil olunsun.
Nəticələrə necə təsir edir? Bax, indi 25 milyon ayrılıb, ötən ildə ayrılmışdı. Bax, bu nəticələrdə özünü göstərirmi?
Yəni, monitoring göstərir ki, alınan nəticələr o qədər də ürək açan deyil. Yəni, vəsait qoyulub, maliyyə vəsaiti ayrılıb, büdcə vəsaiti xərclənib, amma inkişaf baxımından onu qiymətləndirdikdə, monitoring etdikdə görürsən ki, qoyulan vəsaitə uyğun inkişaf müşahidə olunmur. Düzdür, kənd təsərrüfatında əvvəlki illərə nisbətən əsaslı inkişaf var. Yəni, 3 il bundan qabaq 2% inkişaf vardısa, indi 10%-lik bir inkişafdan söhbət gedir. Amma ölkədəki ümumi sürətli iqtisadi inkişafla müqayisədə bunu inkişaf saymaq olarmı? Əgər ölkə üzrə ümumi inkişaf 18%-dən qiymətləndirilirsə, kənd təsərrüfatında ən yaxşı vəziyyət 10%-dən bir qədər artıq inkişaf nəzərdə tutulursa, bu təbii ki, kənd təsərrüfatı ölkənin ümumi iqtisadi inkişafına mane olur. Bundan da görünür ki, qoyulan vəsaitlər o qədər də səmərəli istifadə olunmur və yaxud da ki, onun tətbiqi mexanizmləri təkmilləşdirilməlidir. Mən onlardan birini səsləndirdim artıq. Yəni fermerlər arasında izahat işi aparılmalıdır, gübrələrin əhəmiyyəti onlara izah olunmalıdır, gübrə tətbiqinin əhəmiyyəti izah olunmalıdır. Başqa bir şey demək istəyirəm, yəni biz araşdırmışıq bunu demək istəyirəm. Azərbaycanda gübrə tətbiqi dedikdə hər bir fermer yalnız azot gübrəsini başa düşür. düşür. Məsələn, 2007-ci ilin yekunlarına görə konkret rəqəm səsləndirmədən faiz demək istəyirəm. Ölkə gətirilən gübrənin 82%-i təxminən azot gübrəsi olur. Cəmi 10% fosfor gübrəsi, 3.8% kalium gübrəsi olur. Yerdə qalan gübrələr var ki, müasir gübrələr, kompleks gübrələr, yarpaq gübrələri, qeyri mineral gübrələr, heyvan mənşəli gübrələr var ki, bu gübrələrin cəmi faizi 4.2%-dir.
Murtuzər müəllim, prezident öz fondundan 25 milyon manat ayırdı. Gübrə, toxum və damazlıq heyvanlarının alınıb güzəşli qiymətlərə fermerlər. Ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı istehsalçılarına verilməklə. Bir suala cavab istəyirdim. Misal üçün bu ayrılan pula ölkəyə gətirildi xaricdən. Misal üçün Kanadadan mı, Rusiyadan mı? 1000 manata bir heyvan. O 500 manata fermerə veriləcəkmi?
Əlbəttə, ayrılmış vəsaiti 25 milyon, 3 milyon ilkin hesablamalara görə 3 milyon manat vəsaiti həmin heyvan cinslərinin alınmasına sərf olunacaq. Və bu barədə də, yəni bu sərəncamdan sonra Nazirlər Kabineti qaydalar təsdiq eləməlidir. Hansı qaydada olacaqdır? Təbii ki, bu hər bir fermerə vermək olmaz. Bunun bu sahədə müəyyən təcrübəsi olmalıdır. Ən azı bir 5 il bu sahədə iş təcrübəsi olmalıdır ki, o alıb ondan səmərəli istifadə edə bilsin. 25 milyondan 5 milyon buğda toxumunun alınmasına, hardasa 10 milyon mineral gübrələri, 3 milyon heyvan testlərinin alınması. Yəni bu ilkin hesablamalardır.
Aydındır. Hardan nəzərdə tutulur alınmaq?
İndi ondan sonra o qaydalar müəyyənləşəndən sonra yəqin ki, tender keçirilir. Bax, mütəxəssislər baxacaqlar. Yəni heyvanların respublikada ekstensiv yolla, yəni baş sayının artım hesabına biz bu nailiyyət əldə edirik. Ancaq söhbət gedir intensiv yolla, yəni məhsulların artmasından söhbət gedir. Ona görə də bu fərman eyni zamanda həmin məsələlərin həll olunmasına, yəni kənd sərvanı yaranmış bu problemlərin həllinə böyük təkan verəcəkdir.
Aydın.
Eyni zamanda heyvanlarlıq sahəsində.
Nizam bəlim, 3 milyon manata damazlıq heyvanların gətirilməsi, yəni belə sizin yəqin ki, xarici ölkələrlə əlaqələriniz, mütəmadi əlaqələriniz var. Neçəyədir, misal üçün, hansısa ölkədən Azərbaycan gətirmək istəyirsə? Ən azı, belə deyək, Rusiyadan və yaxud da ki, hansısa ölkədən?
Vəl, mən o rəqəmi səsləndirəməyəcəm, amma Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mütəxəssislərinin dediyi, səsləndirdiyi bir rəqəm var. 4.000-4.500 dollardan gedir ki, bir heyvan.
Bir baş heyvan.
Bəli, bir baş heyvan o qiymətə başa gələcək. 50% güzəşlə satılsa, deməli, hardasa 2000 ya dollar ya manat, mən bilmirəm, indi onun hansı pul vahidinə olacaq, satılması nəzərdə tutulur.
Satılacaqmı bu doğrudan, həqiqətdə də satılacaqmı o qiymətə?
Yəqin ki, satılar, gətirilən heyvanlar kifayət qədər başlayı çox olacaq, yəqin ki, onlar satılacaq.
Azərbaycanda fermerlər, bax, o 4000 manata deyirsiniz, 4000 dollara olan heyvanı 2000 manat, 2000 dollar ala biləcəkmi? Elə bir fermerlər varmı heyvandarlıqla məşğul olanlar?
Bu məsələlərdə bir şey deyim ki, adətən yoxsul fermerlər daha çox əziyyət çəkir. Az təminatlı ailələr, az təminatlı fermer ailələri bu işdən kifayət qədər bəhrələnə bilmir. Adətən belə tədbirlərdən daha çox orta və nisbətən varlı fermerlər daha çox bəhrələnə bilir. Çünki onların yoxsul fermerlərin maliyyə vəsaitləri olmadığından onlar belə proseslərə qoşula bilmirlər.
Murtuzəl müəllim, bu yeni güzəşli yardımlardan danışılır, amma bizə məlumatlar gəlir ki, hələ ötən il taxın əkini üçün fermerlərin hər hektara verilən 40 manatı ala bilmirlər. Yəni, həqiqətdir bu, yoxsa bu belə...
Yəni, ötən il demək var ki, o proses artıq yekunlaşıb, yəni biz elə bir məlumat daxil olmuyor. Bütün, yəni, nəzərdə tutmuşuq, vəsait, yəni, ünvanlardan çatdırılır. Bu il üçün artıq 53 milyondan artıq vəsait barədə Respublika Komissiyası qərar qəbul edib və bu günlərdə də həmin vəsaiti torpaq mülkiyyətçiləri əldə edəcəklər.
Yəni, sizdə həmin vəsaitlərin necə verilməsi ilə bağlı konkret məlumatlar varmı ki, tam çatıb? Yəni, belə məlumatlar var, müəyyən o pulu götürürlər.
Əlbəttə, bizim mütəxəssislər də insanlar bölgələrdə olur, yerlərlə əlaqə saxlayır. Müəyyən cüz olsa, müəyyən neqativ hallara rast gəlir, o da dərhal aradan qaldırılır. Yəni, o məsələlərin, yəni vəsaitin çatdırılmasının prosedura qaydaları var. Yəni, o yerli komissiya yaranır, rayon komissiya, kənddə komissiyalar, yəni aqsaqqallardan kənd bələdiyyəsi, məsələn, onun ibarə komissiyaları, o komissiya yerlərdə qərarı qəbul edir, verir rayon komissiyası. Rayon komissiyası eyni zamanda onu təsdiq edir, göndərir Respublika komissiyasına. Respublika komissiyası baxıb təsdiq edəndən sonra plastik kartlar vasitəsilə deməli fermerlər həmin vəsaiti əldə edirlər. Yəni bu plastik kartlar da o vaxt ona görə bu plastik kartlar vasitəsilə edirlər ki, müəyyən neqativ o hallar aradan qaldırılsın.
Qalxın bu hallar.
Bu sayda artıq müəyyən təcrübə də artıq keçənlərdən var. Bu ildə qeyd etdiyim kimi artıq bu günlərdə 53 milyondan artıq vəsaiti fermerlər əldə edəcəklər. Yəni, hər hektara 40 manat vəsaiti alınması ilə bağlı.
Bir də, Murtuzəl müəllim, həmin o vəsaitlər sırf yəni sənədi, qeydiyyatı olan fermerlərə verilir, yoxsa fərdi
alınmaq? Əlbəttə, onlar hamısı qeydiyyatdan keçmiş, yəni elə hər adam gəlir, desin ki, mənim torpağım var, mənə 40 manat verir ki, yəni o kəndlərdə o komissiya baxır, həqiqətən də bunun torpaq şəhadətnaməsi var, torpağın mülkiyyət hüququna dair sənədi var. Bu həqiqətən də bunu əkirsə, ona da əkin sahəsinə görə verilir. Yəni elələri var ki, məsələn torpağı əkmir, gəlib orada iddia qaldırır ki, mənə də sənə həmin yardım verirsin. Və həmin şəxslərə yardım vermir. Təbii ki, bu torpağı əkib becərənə bu vəsait verilir, bu yardım verilir.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırbəcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapında smayt getmirsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Nizam bəlim, bəlkə bu məsələyə, bu ötən il paylanılan pulun verilməsinə planlanmaq istəyirsiniz?
Ötən ilən pulun paylanması ilə bağlı yerlərdə müəyyən narazılıqlar var.
Nədən ibarətdir ondan?
Narazılıq ondan ibarətdir ki, tutaq ki, torpaq sahibkarı başqasıdır. İkinci adam onu icarəyə götürüb əkir. Belə vəziyyətdə verilən 40 manat kimə çatmalıdır bu məsələ müəyyən mübahisə doğurur. Belə narazılıqlar var yerlərdə. Bəzi adamlar o 40 manatı ala bilməyiblər. Keçən il sənədləri təqdim etməyən, öz o komissiya müraciət etməyən xeyli adam var ki, onlar da qıraqda qalıb. Bu yardımların alınmasından qıraqda qalıb. Belə adamlar Xaçmaz zonasında var, Aran zonasında var, Bərdə, Ağcabədi bölgəsində var. Bizə müraciət edən adamlar var idi bunlar. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar sadəcə olaraq sənəd təqdim etmədiklərinə görə uçota da alınmayıblar, onlara pul verilməyib. Amma bir narazılıq doğuran səbəb də pulun verilmə müddəti ilə bağlıdır. Adamların arasında, fermerlər arasında. Əslində yıl başa çatır, bu il üçün nəzərdə tutulmuş 40 manatın gecikdirilməsi fermerlərin haqlı narazılığına səbəb olur.
Müxtəzər müəllim, niyə gecikdir?
Müəyyən məsələlər olur, doğrudan da çünki bilirsiniz, torpağı icarəyə veribdir. Əlbəttə, torpağı icarəyə verir. Kim əkirsə, pulu da o almalıdır. Vədə eləsi var ki, məsələn, torpağı var, becərmir. O da iddia qaldırır ki, məsələn, mənə də yardım verirsin. Yəni, bu sayədə müəyyən çətinliklər var, o çətinliklərdə deməli, öz həllərini tapır. Digər məsələ isə, o vəsaitin yəni gecikdirilməsi bu prosedura qaydaları var. O qaydalar hamısına əməl olunmalıdır ki, o vəsait gedib öz mənbəyinə çata bilsin də. Yəni, elə bir gecikmə yoxdur. Yəni, bu il artıq tam qərar verilib, məsələlər tam yekunlaşıb, bütün təşkilatı işlər başa çatdırılıb, artıq bu günlərdə həmin vəsaiti fermerlər əldə edəcəklər.
Nizam müəllim nəsə sözü var, Muxtəzər müəllim.
Tamam, mən deyim ki, əvvəlcələrdə gecikməyə haqq qazandırmaq olardı. Müəyyən qədər haqq qazandırmaq olardı ki, yəni artıq plastik kartlar fermerlərin əlində var. Burada sadəcə olaraq biraz sürətli işləyərək ilin başa çatmasına 2 ay qalıb fermerə o pulu çatdırmaq lazımdır. İnanın ki, o pula fermerlərin əksəriyyətinin çox böyük ehtiyacı var.
Yəni mən qeyd elədim, indi bir daha deməsəm, yəni bu məsələlər artıq tam təşkilatı məsələlər yekunlaşıb. Mən bu günlərdə həmin vəsaitə bütün ünvanlara çatdırılacaq.
Mən burada toxumla bağlı bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ölkəyə qıraqdan toxum gətirilməsi müəyyən qədər vəziyyətdən çıxış üçün yaxşı haldır. Mən buna görə cənab prezidentə də təşəkkür edirəm ki, o daimi kənd təsərrüfatını diqqətdə qayğıda nəzarətində saxlayır. Daimi kənd adamlarına diqqət göstərir. Amma bir şeyim deyim ki, burada təşkilatı tədbirlər görülərək ölkə daxilində toxum istehsalı işi təşkil olunmalıdır. Təkcə Nazirliyin özünün tərkibində 21 toxumçu dövlət təsərrüfatı var. Onlardan səhv eləmirəmsə 3-ü digər sektorla məşğul olur. Qalan toxumçuluq təsərrüfatlarıdır. Və məhz bu toxumçuluq təsərrüfatlarının maddi bazasını möhkəmləndirərək ölkədə toxum istehsalı işi yenidən qurulmalıdır. Burada əlavə olaraq özəl sektorda özəl toxumçuluğun inkişafına ciddi dəstək verilməlidir. Bu istiqamətdə Nazirlik müəyyən işlərə başlayıb, özəl toxumçuların qeydiyyatı aparılıb, təxminən 300 nəfərə yaxın özəl toxumçu qeydiyyatdan keçirilib. Amma qeydiyyatı almaqla məsələ bitmir. Yaxşı olar ki, onlara müəyyən dəstək də göstərilsin. Onlara tutaq ki, uzun müddətli kreditlər verilsin ki, bu adamlar toxum istehsalına başlasın. Ölkədə bugün sertifikatlı toxum yoxdur. Bayaq fermer çox düz səsləndirdik. Ölkədə toxumçuluqda çox acınacaqlı vəziyyət var. Ən yaxşı vəziyyət toxumçuluqda, taxılçılıqdadır. Orada da toxum tələbatı 7-10% arasında ödənilir. Yerdə qalan isə fermerlər sıravi buğdaya ilə əkin aparırlar. Bu mənada biz uzun illər qıraqdan toxum ala bilməyəcəyik. Yaxşı olar ki, ölkədə toxumçuluq sisteminin qurulması istiqamətində çox ciddi bir dövlət proqramı hazırlansın və həyata keçirilsin.
Minnətdaram Nizam müəllim.
Buyurun.
Muxtəsər müəllim, çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlara verilən güzəşli yardımlardan danışdıq. Qonaqlarımızdan biri Kənd Təsərrüfatı İstehsal Vahidlərinin Ticarətçilər Assosiasiyasının Kənd Təsərrüfatı Mütəxəssisi Nizami Qarayev idi, o studiyamızda idi. Digər qonağımız da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Murtuz Əli Hacıyev idi. O da söhbətə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim. Marif Cingoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.